I dag der skal det handle om ødselhed. Men ikke den forstand, som vi normalt tænker på ødselhed. Her er der et billede af et udsvirvende liv i overhældningsbanen på bekostning af andre. Vi skal kigge på det, man så kunne betegne som from ødselhed. For et par dage før påske, der er der nemlig en kvinde, som udfører, hvad man kunne betegne som from ødselhed. Hun udøser en dyrebar olie til en værdi af en hel årsløn ud over Jesu hoved. Og på den måde så forbereder hun påskens begivenheder. Og det er en handling, som både tjener som billede og som forbillede. På grund af hendes handling, så er den her kvinde et forbillede. Hun er et forbillede for, hvad vi skal gøre over for hinanden, og hvad vi skal gøre over for Gud. Men set i lyset af påskens begivenheder, så er den handling, hun udfører, også et billede på noget, der er langt større, nemlig hvad Gud har gjort for os. Så hendes fromme ødselhed, jeg ved godt, det er en lidt sjov kombination, men hendes fromme ødselhed bliver et billede på en langt større guddommelig ødselhed. Og vi skal læse fra Markus kapitel 14, vers 3-9. Da Jesus var i Betania i Simon den spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogen blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor øsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over 300 denarer og givet til de fattige. Og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Salvingen i Betania. Det er handlingen her, som er den helt centrale. En alabaskrukke, som var sådan en glasagtig krukke med smal hals, indeholdende en meget, meget kostbar nardusolie, som var sådan en velduftende olie, der stammede fra Himalaya-bjergene i Indien, blev brudt, og så blev den pøset ud over Jesu hoved. Vi skal kigge på den her handling, den her salving, fra tre synsvinkler. Vi skal først kigge på kvindens synsvinkel, så skal vi kigge på disciplens synsvinkel, og så skal vi kigge på Jesus synsvinkel. Og så slutter vi af med at kigge på vores egen synsvinkel. Hvad skal vi bruge den her beretning til i dag? Hvordan er kvinden et billede, og hvordan er hun et forbillede? Men først kvinden. Markus fortæller os ikke så meget om hende andet, end at hun er en kvinde. Hvilket også er en god oplysning. For vi ved, at det kun var mænd, som sad til bords, og at de netop sad til bords. Det vil sige, at den her almindelige vask med vand og olie, som man foretog, inden man satte sig til bords, var overstået. Så kvindens salving har altså været et indbrud og en forstyrrelse af den almindelige orden, i og med, at hun ikke var en del af bordfællesskabet, og at hun altså lavede den her ekstra salving. Markus fortæller os ikke noget om, hvorfor hun gjorde det, men det kommer vi lidt tilbage til. Johannes har også den her beretning i sit evangelium, og han identificerer kvinden som Maria, som Martas og Lazarus' søster. Lazarus, hvem Jesus har opvagt fra de døde på det her tidspunkt for nylig. Det var også Maria, som I sikkert kender fra beretningen, hvor hun sidder ved Jesu fødder og lytter på Jesu lærer, mens sin søster Martha render rundt og laver praktiske ting. Så på den måde så får vi nogle årsager til, hvorfor Maria, kvinden her, gør den her kærlighedshandling. Hendes hengivenhed til Jesus og hendes taknemmelighed over opvækkelsen af hendes elskede bror. Men i virkeligheden så ved vi det ikke. Det er jo bare spekulationer. Vi kan ikke se ind i kvindens hjerte. Men det vi kan se, det er en alt overstrømmende, i bogstaveligste forstand, kærlighedshandling. Og spørgsmålet er, om vi har behov for at forklare sådan en handling. For den står næsten for sig selv i al sin skønhed. Det er ikke en god hensigt. Eller en korrekt mening, hun udfører eller gør. Det er en handling, som ikke kan tages tilbage. Ligesom den her nardusolie, den bare strømmer ned over Jesu hoved, således er hendes handling. Den er udført. Hun har givet det mest dyrebare, hun ejede. Og så er der disciplene, som altid var med Jesus. Vi læser flere gange i evangelierne, at Jesus og disciplene går afsted, og så møder de en person, som har brug for Jesus, og som anråber Jesus om hjælp. Og hvordan disciplene så tyser på dem, som har brug for Jesu hjælp, eller gænder vedkommende væk. Det har ofte været sådan et upassende personage, som syge mennesker, eller kvinder, eller børn. Det passede ikke rigtig ind, synes disciplene. Og når vi læser om de her situationer, så er det ret let at være gammelklog i forhold til disciplene. Og tænke, men selvfølgelig skulle børnene der komme til Jesus, og selvfølgelig skulle de syge der komme til Jesus. Det siger der sig selv. Hvad er det, disciplene laver? Men jeg tror, at den her situation med salvingen i Betania, der har vi svært ved at være så gammelkloge i forhold til disciplene. Den her salving. Måske er vi lidt mere på linje med disciplene. For de har en pointe. Nardusolien var over 300 denarer hver. En denar var en dagsløn for en arbejder. Det svarer altså til et helt års løn. Vi kan altså ikke nøjes med bare at sammenligne nardusolien med en fin og dyr parfume. Det var en helt års løn for en arbejder. Kunne hun ikke have vist sin kærlighed til Jesus på en anden og lidt mere økonomisk måde? For eksempel, nu sælger jeg den her olie, og jeg giver penge til det fattige. Se, hvor meget jeg elsker dig, Jesus. Og så gør hun det i påskeugen. Netop påskeugen, der var der tradition for at give almisser. Man var særligt opmærksom på det her med at give almisser til det fattige. Og det er jo noget, som også er helt på linje med Jesu lære og virke i øvrigt, tænker disciplerne. Og derfor så overfuser de kvinden. De skælder hende ud, nu hvor de ikke nåede at gænde hende væk, inden hun fik salvet Jesus. Og jeg kan godt forstå dem. Men alligevel så irettesætter Jesus disciplene. Og nu er vi kommet til den tredje synsvinkel, Jesus synsvinkel. Lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer. Og når I vil, så kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Til minde om hende. Der er tre ting, som jeg vil fremhæve, som Jesus siger om kvindens handling. For det første, så siger han, hun har gjort en god gerning mod mig. For det andet, så siger han, hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har gjort, hvad hun kunne. Og for det tredje, så siger Jesus, hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Først, hun har gjort en god gerning mod mig. En god gerning. Det lyder i mine ører sådan lidt spejderagtigt. Følge gamle dame over vejen og så videre. Men når man læser i en studiebibel og kigger i, hvad ordet i grundteksten betyder, så er ordet for god her, det indebærer ikke kun noget moralsk godt, men det indebærer også noget, som er smukt og noget, som er skønt. Og når noget er smukt og når noget er skønt, så kan vi betragte det og vi kan nyde det. Og til alle tider, så har det smukke været forbundet med tilbedelsen af Gud. Kunst, kultur, sang og musik er en spejling af Guds skaberkraft. Lige fra udsmykningen af Pagtens Ark til tidernes katedraler og kirker og lige til lovsangsbandets øveaftener og mandagen, er det ikke der i øver? Hvor man gør sig umage og vil få ting til at blive smukke. Men for at noget det kan være smukt, så må det også følges af en indre skønhed. Det gode og det sande er altså indeholdt i det skønne, som de gamle grækere og de danske romantikere talte om. Det gode, det sande og det skønne. Når vi siger, at noget er smukt gjort, så er det oprigtigt gjort, og det er uselvisk gjort. Og Jesus, han kender Marias hjerte, og han nyder skønheden af hendes handling, og han glæder sig til, at hele verden skal komme til at se den samme skønhed. Så siger Jesus, det andet han siger, det er, hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har gjort, hvad hun kunne. Wow, prøv at forestille jer, hvem kan sige det om sig selv? Jeg har gjort, hvad jeg kunne. Ofte så er man optaget af at gøre det, som man ikke kan, at ønske at gøre det, man ikke kan. Eller også så gør man ikke det, man kan, fordi man ikke tror, man kan. Men kvinden her i beretningen, hun gjorde, hvad hun kunne, ifølge Jesus. Hun benyttede det, som man vil kalde det gunstige øjeblik. Hun har haft noget på hjerte. Og hans hjerte er begyndt at banke, og så har hun tænkt, nu er det nu. Og så har hun brugt albastkrukken. Og vi ved ikke, om hun har haft en fornemmelse for Jesu kommende død, og derfor salvede ham. Eller at hun har salvet ham, som man salvede konger og profeter. Men hun har nok ikke haft en anelse om den betydning, som Jesus han tillægger hendes handling. For Jesus han siger nemlig, og det er det tredje, jeg vil trække frem. Hun siger, hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Og når Jesus han siger det, så siger han, at kvindens salving i virkeligheden forudsiger Jesus snarlige død. I Bibelen, der tales der om salving i forbindelse med udnævnelse af konger og profeter. Og der tales om salving i forbindelse med håndtering af afdøde ved begravelser. Og beretningen her om salvingen i Betania, det er en af Palmesøndags tekster. Det er derfor, vi læser den i dag. Og den skal, ifølge den danske folkekirkes tekstrække, læses sammen med den tekst, som vi læste, David læste før indtoget i Jerusalem. Indtoget, hvor Jesus hyldes som Messias. Og Messias betyder den salvede. Indtoget fortæller os, at Jesus han er konge. At han er Messias. Han er den længe ventede fredsfyrste. Men vi ved også, at sådan som begivenhederne de udspiller sig i påsken, at vel er han konge og Messias, men han er det på en helt anden måde, end nogen nogensinde kunne tænke sig. Hans kongekrone bliver til en tornekrone, og han bliver ophøjet, men han bliver ophøjet på et kors. Så den her anderledes kongesalving, den står kvinden i Betania for. En kongesalving, som er en begravelsesalving. Og samtidig med, at Jesus han ikke nægter, at man skal gøre noget for de fattige, så lader han disciplene forstå, eller i hvert fald forstår de det efter hans opstandelse, at Jesus han er noget helt særligt. At han er Messias, og han må dø for at kunne bringe retfærdighed til verden. Messias, som Jesus, han læser om sig selv i Jesajas bog på et tidspunkt i synagogen i Nazaret, så læser Jesus sådan her om sig selv. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, og for at udråbe et nådeår for Herren. Så hvis Jesus ikke er den, han er, hvis ikke han er Messias, ja, så vil kvindens salving være forgæves. Og det ville have været bedre at sælge olien og give pengene til de fattige. Men fordi at Jesus han er Messias, og han vil udbringe noget over for Herren, så er hendes gerning ikke spildt. Så nu har vi kigget på kvindens og disciplernes og Jesu vinkel på salvingen i Betania. Men hvad så med os? Hvad skal vi bruge den her, synes jeg, lidt snørklede beretning til? Som sagt, så er kvindens handling, det tjener både som et billede og som et forbillede. Og jeg tror, at det er vigtigt ikke blot at se handlingen som et forbillede eller blot som et billede, men se billedet og forbilledet på samme tid. Fordi vælger man udelukkende at se på kvinden som et billede, en slags lignelse, så tager man brodden ud af beretningen. Man punkterer udfordringen til selv at handle som kvinden i fuld hengivelse til Kristus. Og man lukker ørerne for, hvad Jesus siger om, at hun overalt i verden skal mindes for det, hun har gjort. Så ja, hun er et forbillede for de troende. Men vælger man udelukkende at så se hende som et forbillede, som sådan et isoleret forbillede, sådan en slags helgen, så kommer man hurtigt til kort. Fordi hvem kan give som den her kvinde? Hvem kan hengive sig som den her kvinde? Hvem kan sige, at jeg har gjort, hvad jeg kunne, som Jesus siger om kvinden? Så hvis man udelukkende ser hende som et forbillede, så gør man evangelieteksten til en lovtekst. Og lovtekster, dem knuses man under på et eller andet tidspunkt. Så kvindens handling er samtidig med at være et forbillede for os, så er det et billede på evangeliet. Og måske fordi hendes forbilledlige handling er et produkt af evangeliet. Kvindens kærlighedshandling, da hun udøser den her dyrebare olie, som disciplerne opfatter som øsselhed, det peger frem imod Jesu kærlighedsgerning, når han udøser sit blod på korset. Det er en øsselhed af noget, det er en øsselhed af kærlighed. I lignelsen om den fortabte søn, som er ude og øsle sin fars ejendom, og så har vi den ældste søn tilbage, og den fortabte søn kommer tilbage til faren, og den ældste søn, han anklager sin far for, hvad? For øsselhed. Fordi faren, han slagter fedekalven, da denne her øsle søn kommer tilbage. Den fortabte søn har øslet sin fars ejendom væk. Og så slagter faren fedekalven. Fotoet vi så før af den her mand, øslemand, det var faktisk, det forestiller Oskar Schindler. En levemand, som forstod at lave under 2. verdenskrig en fed forretning på krigens rædsler. Men på et tidspunkt så finder han ud af, at han kan bruge sin position til at redde jøder fra koncentrationslejre. Og det gør han ved at bestikke folk i indflydelsesrige nazister. Jeg må gerne fjerne billedet igen. Det var Oskar Schindler. Og jeg tror, at de fleste af jer kender historien fra Spielbergs spillefilm Schindlers Liste i sort-hvid og 3 timer lang, tror jeg. Men i slutningen af den her film, det er en god film, i slutningen af den her film, der er der en meget rørende scene, hvor at Schindler han modtager en guldring af de her jøder, som han har reddet. Og den har de lavet af smertefulde donationer fra guldplomberinger. Og den her ring, den modtager Oskar Schindler, og jøderne giver ham den i taknemmelighed. Og da han får den her ring, så går det op for ham, at han kunne have reddet flere folk. Han havde jo bestukket nazisterne, og på den måde reddet jøder. Han går over til sin bil og kigger på den og siger, ej, den her bil, hvis jeg havde solgt den, det var 10 mennesker. Og han tager sin guldnål, der er sådan en nazi-guldnål. Han var jo medlem af nazistpartiet. Og siger, den her guldnål, det er guld. Det er to mennesker. Måske en et menneske. Så Schindler, han finder ud af, at de penge, han har øslet væk, som vi så på billedet, dem kunne han have været andre mennesker til gavn og til liv. Så han gjorde noget, men han kom til kort. Han gjorde ikke, hvad han kunne, som kvinde i Betania. Vi har en Gud, om hvem Paulus han siger, at han som ikke, læg mærke til ordet sparede, han sparede ikke sin egen søn. Han som ikke sparede sin egen søn, vil han ikke med ham give os alt? Giv os alt. Det er en guddommelig ødselhed. Han vil give os alt. Han regnede det ikke for rov at være lig med Gud, siges det om Jesus. Men han tog en tjeners skikkelse på og blev et menneske. Og det betyder, at så sandt som jeg er et menneske, og du er et menneske, så kommer kongernes konge og herrenes herre. Ham, som har skabt alting, han kommer til mig, han kommer til dig i øjenhøjde. Han tog en tjeners skikkelse på. Gud er i øjenhøjde med os. Og det vil jeg opfordre til at tænke på, når vi skal fejre påske. Fordi at Jesus, han er den, som han sagde, han var. Han er Messias. Så gælder hans kærlighedshandling, som han udførte i påsken. Den gælder også i dag. Og den gælder for dig og for mig. Der er en gammel sang, som jeg ikke kan huske, men jeg kan gengive nogenlunde indhold i den. Og indholdet lyder nogenlunde sådan her, at han led for mig, han døde for mig, og han opstod for mig. Amen.